heter Eirik. Eirik Broomfield Fjellestad. Jeg 29 år. Jeg gifta meg for et år siden. Og en av unga som lager liv her I kveld mine. Så det mitt ansvar. Jeg har faktisk født og vokst opp I gata her. Selv om det kanskje ikke høres sånn ut. Det en far som fra Sørlandet, så jeg har fått en skarre defekt derfra. Men jeg farmasking, faktisk. Ja, og jeg har vokst opp både I kirka her og som en kristen. Det har vært hele livet. Og så husker jeg alltid, når jeg var mindre, kanskje spesielt I ungdomstida, så trodde jeg alltid at jeg måtte ha et sånn skikkelig sånn spesielt møte med Gud for å kunne være en ekte kristen. Og så tenkte jeg at jeg må leve som jeg hadde en venn, som jeg tenkte jeg må leve som han. Han som han snakket om Gud, hadde alltid lyst til å be og ville gå ut og fortelle folk om Gud til enhver anledning. Og jeg tenkte, sånn må jeg være hvis jeg skal være skikkelig kristen. Så jeg tenkte at så fort jeg fikk det her på plass, og det var jo bare et spørsmål om tid, om et halvt år, eller jeg vet ikke når det skulle skje, da kunne jeg virkelig på en måte være kristen og representere Gud sånn jeg skulle. Og jeg tror det var først faktisk når jeg var 19 år, så skjønte jeg endelig at jeg på en måte ikke trengte å komme til et eller annet punkt for å være god nok for Gud. Og så skjønte jeg endelig at jeg kunne ære han som jeg der jeg med den jeg og at det greit, og at det faktisk godt nok. Ja, det litt om meg. Hvis dere har Bibelen deres, hvis dere har Bibel, så finn den. Det ligger et par Bibler bak der, eller så finns det telefoner som har bibelapper eller bare søk på Google etter Titus. Titus, det en bok I Bibelen. Bibelen delt I to, gamle og nytestamentet. Og det her ganske midt I det nye testamentet, altså del 2 av Bibelen. Det et kort brev på min Bibel, det to sider, som heter Paulus brev til Titus. I min bok det side 258 I det nye testamentet. Det ikke sikkert det stemmer hos deg. Hvis du bruker telefonen din, så slipper du å finne frem på den måten. Det veldig greit. Men da kan du finne frem til Titus, kapittel 2. For vi har lyst til å bruke tid til å på en måte studere, eller bare lese sammen hva som faktisk står I den boka her, når jeg på støperi, og så tenke, hva betyr det? Hva var det faktisk de mente når de skrev det? Og så dra det fra for 2000 år siden til I dag, og si hva det da, hva betyr det her for meg? Dette tredje gangen de snakker ut fra Titus-boka. Og Titus, han var en fyr, han var en misjonær. Han reiste til øya Kreta. Hvor mange har vært på Kreta? Ganske mange. Jeg har ikke vært der. Det en stor øy? Ja, ganske svær. Det her har jeg ikke sjekket. Hvis vi skal sammenligne med et eller annet, som Hedmark eller... Nei. Større enn Helgøya, ja. Ok, bra. Større enn Norges største innlandsøy. Det en øy I Middelhavet. Men han kom som misjonær. Det her var bare 50-60 år etter at Jesus ble født, altså 20 år kanskje etter Jesus døde, etter kristendommen ble en greie. Så kom han til det her nye samfunnet og startet kirker der. Han skulle komme med troa på Jesus. Kristendommen kom helt ferskt til dette stedet. Og så det Paulus, en fyr som sender ut folk og starter kirker, som skriver, han har liksom sendt ut Titus, som antageligvis en ganske ung mann. Karl Oskar, vil du kaste ut et alder? Hva tror du, hvor gammel tror du Titus 25. Vi sier det, vi har studert litt Bibelen sammen. Men 25. Han ikke gammel, men han har fått en stor oppgave. Oppgaven at han skal få skikk på de her kristne, kreterne, de som kommet på troa, kom til å bli kristne, så de kan bli gode eksempler for kristendommen og den tro han kommer med. For budskapet, det jo det viktigste de kommer med budskapet, troa, det Bibelen sier, han snakker om Jesus og det han gjorde. Men like viktig som det de sier, og det poenget til Titus her eller I boka, livene de lever, det de gjør, fordi de kan si mye, men livene de lever det som representerer hvem Jesus Så det litt av poenget. Hele den andre delen av Bibelen, det nye testamentet, skrevet det første århundret etter Jesus ble født. Da var Romerriket det store riket I verdenshistorien, og hele områdene her, Kreta, Israel, alt det var okkupert av romerne. Og romerne hadde sitt system, sin måte å styre på. De hadde sin tanke, sin kultur som de spredde til de stedene de erobret. Så de okkuperte områder, og så innførte de Pax Romana, altså romersk fred, romersk system, romersk orden. Og det var brutalt, men faktisk det minst brutale på lang tid, for før det hadde de store rikene vært assyrerne, de greske Alexander, den store babylonerne, hadde liksom tatt over, det går noen hundre år, og så det et nytt kongedømme, eller en ny greie som tar over hele den delen av verden. Og det de før hadde gjort, det var gjerne at de kom inn til landet, sånn som Israel kommer, tar over og vinner over landet, og så tar de folka, og så sender de de ut til forskjellige andre deler av riket sitt, slik at de på en måte over tid mister sin identitet, for de blir fjernet fra de andre, og mister sin religion, og så må de gjerne tilpasse seg religionen og på en måte hele systemet til det riket som tatt over. Mens romerne var ikke brutale på den måten. De kom, og de tok over. Du måtte betale skatt. De måtte på en måte, de kontrollerte. Men så lenge du holdt fred, og holdt deg innenfor, og var på en måte positiv, og ikke var vanskelig, så lot de deg ha bo med folket ditt. De lot deg fortsette med religionen din. De lot deg holde på, som egentlig en veldig god ting. Men det gjorde også at romerne var skeptiske til, sånn som da kristendommen kom som en liten, ny religion. Og det var de skeptiske til, spesielt sånne som kom fra østlige deler, som kunne ha ganske mye rare ideer. Og så var det spesielt skummelt om de på en måte gikk, om det her førte til liksom, opprør og at de var mot styresmaktene, eller at bare sånn, systemet, de hadde bygget opp sitt system, de hadde herrer, de hadde masse slaver, de fleste som bodde I Romerriket på den tiden var slaver. Du hadde familiestrukturer med faren som hode I familien, og gjerne en bestefar som står og mener ting, og liksom hierarkisk system, som var en del av den romerske kulturen. Derfor var de skeptiske til nye ting som kunne komme og skape ufred her. Så på grunn av dette, så var det viktig nå, I starten, nå kristendommen helt fersk og ny på Kreta, at derfor sier Paulus og skriver det brevet her til Titus, du med å gi på en måte, du skaper kristendommens rykte med det du gjør nå, med livene du lever, livet du lever, og livene til de kristne som kommer her, og de som blir kristne. Så derfor oppfordrer jeg en sterkt å respektere den kulturen du I. Ikke vær opprørs, kristendommen ikke en antireligion, den ikke mot ting, den kommer med fred, det jo det som hele poenget. Så vis det med livene deres, skap et godt rykte for kristendommen. Ja, henger dere med? Bra. Da leser vi. Da Titus, kapittel 2, og så leser jeg de første 10 versene av kapittel 2. Og det dagens tekst. Jeg vil at helst, hvis du har mulighet, finn det frem, for da kan du henge litt med. Men du skal undervise I samsvar med den sunne lære. Eldre menn skal være edruelige, verdige og forstandige og sunne I troen. I troen, kjærligheten og tålmodigheten. På samme måte skal eldre kvinner oppføre seg slik det sømmer seg for de hellige. Og når de sier de hellige, så mener de kristne. De skal ikke fare med sladder eller være avhengig av mye vin, men være gode eksempler. Så de kan lære de unge kvinnene å elske mann og barn, leve forstandig og rent, ta ansvar for hjemmet og underordne seg sine menn. Slik at Guds ord ikke blir spottet. På samme måte skal du formane unge menn til å være forstandige I all sin ferd. Vær selv et forbilde I gode gjerninger, og la din undervisning være uforfalsket og båret frem med alvor. Og la din tale være sunn og uangripelig, så enhver motstander blir til skamme, fordi han ikke har noe vondt å si om oss. Slavene skal du formane å underordne seg herrene sine I alt. De skal rette seg etter dem og ikke si imot. De skal ikke stikke noe til seg, men alltid vise ekte troskap så de ett og alt kan være til pryd for Gud, Guds, for frelsers ære. Jeg tar den siste gang til. De skal ikke stikke noe til seg, men alltid vise ekte troskap, så de ett og alt kan være til pryd for Guds, vår frelsers lære. Ok, så han gir en liste og instruerer de forskjellige folka I de forskjellige situasjonene de I, og sier det her skal du gjøre. Og så det noen ting som jeg synes bra, andre ting som jeg bare, det vet jeg ikke om jeg helt enig I. Men det han begynner med, han begynner strategisk, og han begynner på de tidligere, som Lila snakket om sist gang det var støperiet, så gikk han til lederne. Lederne først, de nøklene til kirkene. Eksempel, lev livet deres med gode eksempler. Og så går han til de eldre mennene, for de lærer opp de yngre guttene. De eldre kvinnene, for de lærer opp de yngre kvinnene. Så han går strategisk og sier, lev liv verdige Gud, og gi det videre til de etter deg. Han snakker til de eldre damene, for det typisk romersk kultur var å mobbe eldre kvinner, lage komedier om hvordan de sladrer og drikker og prater. Det gjør ikke vi. Eldre kvinner driver ikke med sånt. Men det var en greie I kulturen, så han går aktivt inn. Ikke gjør det. Lev, modeller med livet ditt. Det du tror på. Og så var det å elske sin mann og oppdra sine barn det beste en kone kunne gjøre I den greske kulturen. Men han kommer til å si han underordne deg, hvis vi ser I vers 4, så snakker han de eldre, vær eksempel for de yngre så de kan lære de unge kvinner å elske mann og barn lev forstandig og rent og ta ansvar for hjemmet og underordne seg sine menn slik at Guds ord ikke blir spottet og da tenker jeg det viktig å lese der poenget med det slik at Guds ord ikke skal bli spottet slik at troa dere kommer med ikke skal bli spottet så det han jeg føler det egentlig Paulus sier her, nå du satt I den kulturen her, gjør det kulturen har respekt for, følg det kulturen setter høyt, slik at du viser ikke på en måte de tingene her som egentlig ikke kristendommen hovedsakelig handler om, det handler om Jesus og det han har gjort for oss, at det kan få plass, ikke måten dere lever på eller opposisjon på. Så han sier, underordne dere hverandre, men det interessante at romerriket så var egentlig kona fungerte, kona var mannens eiendom. Når du gifter deg, så du mannens eiendom. Og naturlig ville det vært kona du skal adlyde mannen din. Paulus bruker ikke ordet adlyde, han sier underordne deg. Respekter han. Hvis vi vil gå litt, her går det jo bare... Poenget her at ikke Guds ord skal bli spottet. Hvis vi vil lese enda mer om hvordan... kone og mann skal fungere. I kristendommen så står det I Efeserne kapittel 5, hvis du leser fra 21 og utover, så begynner det der med underordne. Da sier Paulus mer om det her, spesifikt på kvinne og mann, og så står det «Vær hverandre underordnet I ærefrykt for Kristus». Og så står det «Kone, underordne og respekter din mann. Mann, elsk kona di som Jesus elsker kirka». Hvordan elsker Jesus kirka? Jesus la alt ned, han var villig til å dø, og han døde for kirka si. Så den måten Paulus ser på kvinne og mann. Og det en motkultur mot den eiendom, at kvinnen en eiendom. Dere der for hverandre. Dere skal elske hverandre. Så jeg vil si, hvis vi tenker vårt samfunn, så kan vi lese videre og se det på. I vers 6 så står det, På samme måte skal du formane unge menn til å være forstandige I all sin ferd. Vær selv et forbilde I gode gjerninger. Så jeg vil si at han sier både til unge kvinner og unge menn å være forbilder I alt dere gjør. Og så tenker jeg, jeg lurer på hva han har sagt I det samfunnet vi I. Jeg tror alle vi skulle vært med å ta ansvar. Hvordan kan vi respektere den kulturen vi I, der vi nå? Men så sier han ta ansvar og vær et forbilde Og så han veldig tydelig her på at undervisning, eller det å vise hvem Gud handler ikke bare om ordene du sier, men livet du lever. Actions speak louder than words. Og så sier han Titus, du representerer Jesus med livet ditt. Og hvordan du lever har noe å si. Derfor bruk det. Du kristen. Når vi kaller oss, hvis vi tror på Gud, så kaller vi oss kristne. Vi tar Jesus Kristus, vi tar Jesus sitt navn på oss og kaller oss kristne. Og vi kaller oss på den måten. Vi representerer Jesus. Vi Jesus representanter her på jorda. Så det jeg vil si, han sier han på en måte, vær forbilde. Hvordan du lever har noe å si. Bruk det. Bruk det i den situasjonen du i, der du nå. Slik at enhver motstander skal bli til skamme, fordi han ikke har noe vondt å si om oss. De kan mene det de vil om det vi tror på. Men hvis de lever et liv som mennesker rundt oss respekterer og kan se opp til, så plutselig får du en mye mer tyngde i det du sier. Plutselig har det du sier mye mer å si, selv om folk kan mene om det rett eller galt eller ikke. Men ser de opp til livet ditt, respekterer det du står for, så plutselig har du tyngde i det du har å si. Så det vi sier blir ekte. Så ikke folk bare sier, ja, han sier mye fin ting, men du ser hvordan han lever med familien sin, eller du ser hvordan han gjør jobben han gjør. Eller du, jeg merker hvordan han snakker om andre mennesker, og så mister man respekt. Fordi du ikke lever det du sier. Og så drar han det så langt at han går til i versen i slavene. Slavene skal du formane og underordne seg herrene sine i alt. Og det jo helt motsatt av det vi har i oss, og jeg tror ikke. Det går imot alt som i oss. De skal rette seg etter dem og ikke si imot. De skal ikke stikke noe til seg, men alltid vise ekte troskap, så de etter alt kan være til pryd for Guds, vår frelsers ære. Så dette en vanskelig tekst i Bibelen. Hvordan kan han si slaver, underordne dere? Ikke si imot. Legg deg under i alt. Det kan jo ikke stemme. Og det stemmer jo ikke med hvordan ting har vært videre. Og det stemmer jo ikke med alle de kristne som har vært med å fjerne slavesystemer, og hvordan slavesystemet etter hvert i Roma ble fjernet på grunn av mye kristne som med og viser at det her ikke riktig. Så når jeg leser det, så må jeg se det her i sammenheng med andre ting. Og da ser jeg at Paulus skriver en annen bok som heter en bok til Filemon, hvor han snakker enda mer spesifikt inn i det her og viser, hvordan, viser enda mer av hvordan han viser at det å være slave og herre, det funker ikke i en kristen setting. Men det ikke poenget til Paulus her, for her Paulus en annen agenda. Paulus henger seg ikke opp i slavesystemet akkurat nå, men han snakker om å gjøre det du kalt til her og nå. Han vil at evangeliet skal kunne undervises til alle, og at du kan vise hvem Gud uansett hvilken situasjon du i, selv som en slave, og gjør den rollen du har her og nå på en best mulig måte. Og så det viktig å huske at nå slave de snakker om her, det ikke galeislaver eller mange andre sånn slavebilder vi har i hodet vårt. Det mer, de fungerte mer som tjenere, men de var bundet, men de bodde der de var, og de hadde muligheten til å tjene opp sin egen frihet, men det var vanskelig. Nå plukker jeg bare et tall ut av hodet, men jeg tror 4/5 av de som var i Romerriket på den tiden var slaver. Ja, så fjerne slavesystemet ikke hans agenda, men han kaller deg selv de som slaver, selv de som opplever urettferdighet, selv de som på en måte eiendommer av mesterne sine. Vær tro i det du gjør. Vær tålmodig. Ikke slå tilbake. Tilgi og vis at Gud større. Og så vil jeg si, når jeg leser en nyttestamentet, så sier det generelt, se på meg. Se på meg, Jesus. Jeg et eksempel. Jesus var Gud som valgte å bli menneske, bli det minste. Og han gikk gjennom 30 år med forfølgelse, og han ble piska, og mobba og til slutt torturert og drept. Og han var villig til å ta det fordi han visste at han var med på noe mye, mye større som viste hvem Gud var. Og at Gud ikke var en som bare skulle ha rettighetene sine I orden, men en som elsket mennesker uavhengig av livssituasjonen han var I. Så det han kaller til. Lev gudfryktig som den du der du Om du leder, om du mann, om du far, om du kone, mor, ung kvinne, mester eller slave. Siste setninga, så dette ett og alt kan være til pryd for Guds, vår frelsers lære. Så det kan være fine ting. Et annet oversettelse står det ornament, et slags, på en måte, slags kunstverk, eller bare en sånn nydelig ting som folk ser, og så ser de, shit, her det noe helt spesielt. Og så ser de at Gud god, fordi de ser livet ditt. Uavhengig av hvilken situasjon du I. Så det han banker inn her at du som tror på Jesus, du som følger Gud, du Guds representant, du Guds eksempel her på jorden. Og kristendommen ikke en opprørs eller en antireligion. De kommer med Guds fred, Guds ydmykhet, Guds godhet, tålmodighet, kjærlighet, håp og fred, fred, fred. Men samtidig, det noe som gjør opprør og skaper store forandringer over tid. Jeg ser for meg ofte når jeg har tenkt på det I forhold til kristendommen, hvordan Jesus la seg ned og døde, og så bruker han et bilde av liksom, for den som dør, det som et korn som blir liksom gravd ned I jorda, men så spirer det opp noe veldig stort. Over tid, så ser jeg for meg, kristendommen har du sett som bilde av en blomst som på en måte finner noen kriker og kroker, eller en plante som vokser på en måte gjennom asfalten, og så ser du over år etter år, så vokser den seg større og større, og så på en måte knuses, hvis det et tre da, du vokser frem og blir et tre, og så knuses asfalten rundt deg, og sprenger frem på en veldig sakte, men sikkert, men kraftig, helt spesiell måte. Ser dere for det bildet? Og det kan dere se rundt omkring. Noe som egentlig så svagt, plutselig kan knuse. Noe som så sterkt. Og det det som viktig med Paulus, for Paulus her. Og det det som han vet vil forandre samfunnet over tid. Når mesterne blir kristne, så vil etter hvert slavene kunne gå fri. Og det det han utfordrer Filemon til, hvis du leser Filemon. Han en slavemester. Så kristne, vi kommer med liv. Og så vil vi ikke at folk skal gå glipp. Ikke gå glipp. Vi vil ikke at folk skal gå glipp av hvem Gud på grunn av oss og livene vi lever. Vi vil at livene våre skal peke på hvem Gud og dette noe jeg tror Gud kaller alle som tror. Jeg tror alle kan bli kristne. Men jeg tror vi klar over at det å være kristen faktisk en ganske big deal. Du kaller deg med Guds navn. Du hans representant her på jorda. Både med ordene du sier, men også når du ikke sier noen ting. Og det viktig at dette handler ikke om at du må være god nok for Gud, eller liksom at du blir frelst hvis du gjør de gode tingene, eller at det det som kommer å gjøre at du kommer til himmelen. Men det handler om å vise verden hvem Gud med hele deg. Vil du slå opp den saken på skjermen, Kristian? Jeg har hatt denne bakgrunnen I mange år. Jeg liker denne bare sånn rolig landskapsbakgrunn. Det har jeg uansett når jeg får ny PC, så prøver jeg å putte inn samme bakgrunnen, så føles den plutselig veldig min og rolig og fin. PC-en bruker jeg mye, så den liker jeg å gjøre personlig. Og så har jeg puttet inn den etter hvert verset her. Whether you eat or drink or whatever you do, do it all to the glory of God. Det fra 1. Korinterne 10, 31. Om du spiser eller drikker, eller uansett hva du gjør, gjør det til Guds ære. Og jeg tror det han kaller deg til. Jeg jo, som jeg sa, ganske nygift, ganske ny far, så da blir spørsmålet til meg, tror jeg, hvordan ærer jeg Gud I den posisjonen jeg står I her og nå? Og jeg tror bare det å være til stede. Jeg skal ikke være med på alt jeg gjorde før. Ikke la jobben bli viktigere enn det som skjer hjemme. Bidra. Ære Gud om Elise. Snakke godt om Elise. backe henne og være til stede for Jonathan, gutten vår. Elske han. Og på den måten leve til Guds ære der jeg her og nå, i den situasjonen jeg i. Kan ikke bare lukke inn øynene? Kan ikke alle bare lukke inn øynene sine? Og så spør jeg på en måte, hva du kalt til? Hva slags situasjon du i dag? Hvor du i livet? Hvem har du rundt deg? Jeg spør meg selv, hvordan kan jeg ære Gud? Her jeg nå som Eirik. Hvordan kan Elise gjøre det? Hvordan kan Karl-Oskar gjøre det? Hvordan kan Lene gjøre det? Hvordan kan Janne gjøre det? Bare ta et øyeblikk, og så spør du deg selv om det. Hold på den tanken. For meg det her, den teksten her, selv om det vanskelig, så det faktisk også på en måte frigjørende å lese det. For jeg tror Gud kaller meg til å ære Gud der jeg som den jeg og jeg trenger ikke å bli som noen andre. Så gode Gud, takk for at du elsker oss. Takk for at du kaller på oss. Alle som dine, og alle som han ønsker skal bli. Du ønsker skal bli dine. Og du utfordrer oss og viser oss hvordan vi kan leve til din ære. Beskytte oss fra å være folk som prater og ikke gjør. Og vis oss konkret, hva det du kaller meg til i livet mitt i dag og denne uka. Hjelp oss drite i de her store bildene og alle andre ting vi tenker vi skal være, men som ikke Men hjelp oss å leve til din ære, der vi Og være dine representanter. Bruk oss i dag og bruk oss denne uka til å vise hvem du til folka rundt oss. På en helt ekte og ærlig måte. Amen. Steven skal fortsette å spille litt. Men kan du ikke holde på den tanken og bare gjerne be Gud, vis meg hva det du kaller meg til? Og så vil eller Karl-Otto og Mia sitter bak på hjørnet der. De tilgjengelige og vil gjerne be for hvem som helst her. Kom til dere om det noe konkret dere tenker på i livet deres, eller bare har lyst til å få noen til å bare be en velsignelse over det.